Sveiki, mėly klausytojai ir žiūrovai, čia Laurynas Jacevičius ir Biblijos slėpinių laida tiek apologetika.lt YouTube kanale, tiek Marijos radio eteryje. Šitą laidą vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveikas.
Kalbėsim apie pradžios knygos 23 skyrių. Šitos laidos kontekste dabar per pradžios knygą mes ir keliaujam. Jeigu ką nors esat praleidę, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale Biblijos slėpiniai arba Marijos radio grojaraštyje, taip pat įvairiose tinklalaidžių platformose įvedę raktažodį apologetika.lt. Paskaitom dabar pirmas dvi eilutes iš 23 skyriaus, taip pat pasiaiškinsim, kodėl jis yra svarbios, o po to jau skaitysim visą skyrių iki pat pabaigos ir pabandysim pažiūrėti, kas ten yra. Taigi pradžios knygos, 23 skyrius, pirmosios dvi eilutės. Sara gyveno 127 metus. Sara mirė Kirjat Arbos mieste, tai yra Hebrone, Kanano krašte. Abraomas apverkė ir apraudojo Sarą. Sara, Abraomo žmona, gyveno jinai trumpiau negu Abraomas, bet 127 metus, tai irgi atrodytų ne taip trumpai, ką mes žinom apie Sarą ir kuo jinai mums svarbi visam bibliniam naratyve.
Iš tikrųjų, šita eilutė yra neįprasta. Su lietuvintam tekste mes tiesiog skaitom apie Saros amžių, bet originaliai hebrajų kalboje tekstas yra prašytas maždaug taip. Sara gyveno 120 metų ir 7 metus. Ir toks yra gyvenimo metų skaičius. Ta prasme, tai tikrai yra neįprasta net ir semitų kalbos stiliui suskaidyti šitą skaičių į tarytum į 3 dedamuosius, 127 ir kalbėti apie gyvenimo metus, nors mes kaip tik kalbam apie Saros mirtį, bet viena vertus kalbam apie gyvenimą. Žydų rabinai teigia, kad Sara yra vienintelė moteris, apie kurios gyvenimo metus yra taip pasakyta visoje žydų šventosiuose raštuose, ką mes vadinam Senuoju Testamentu. Tiesa, kad apie moteris, kurios mirė, yra pasakyta Biblijoje, bet taip, kad būtų pasakytas jos gyvenimo metų skaičius, nėra. Tai jau mum turėtų atkreipti dėmesį, kad neįprastas skaičius, suskaidytas į tas dalis, taip pat įvardinta, kad tai yra gyvenimo metai, nors tai yra tarytum mirties momentas. Ir čia yra, aišku, daug, galbūt ne vienareikšmiškas supratimas. Vienas žinomiausių rabinų rašy, viduramžių aiškintojų Toros, jis kalba apie tai, kad tas 20 ir 7, jie kalba apie Saros grožį ir nekaltumą, ar ne, tokie vat skaičiai. Kita vertus, iš biblinės kalbos mes žinom, kad 7 yra tobulumo skaičius, 100 yra toks sustiprintas 10, tai yra tvarkos. Taigi šiuo atveju tai tarytum apibūdina šį personažą. Ir kągi mes žinom apie Sarą? Atrodo, mes žinom labai nemažai apie Abraomą, o jinai yra jo palydovė, jinai išėjo kartu, jinai yra jo tikėjimo bendražygė ir laiško žydams autorius įvardina ją kaip iš tikrųjų, kad ir ji tikėjo, jog ji pajėgė tapti iš nevaisingos vaisingai, jinai įgyjo jėgų pagimdyti ir jos tikėjimo kelionė yra mums be galo svarbi. Viena vertus, gal mes nematom daug Saros kalbančios, bet kai kur jos tylėjimas yra svarbesnis, juk negu jos kalba. Pavyzdžiui, kai ji tyli, du kartus buvusi prieš savo valią paimta į svetimo vyro haremą, ar ne, jinai ištylėjo visą tą laiką. Tas tylėjimas kalba daug daugiau galbūt negu žmogaus kalbėjimas arba Saros mintis. Toje scenoje, kai trys angelai arba pats dievas aplanko Abraomą ir pažada jam, kad po metų jis turės sūnų, Sara jau klausosi ir savo mintise sako, argi aš patirsiu džiaugsmą, juk mano, lietuviškam vertime sakom vyras, bet originaliai yra mano vadovas, mano šeimininkas yra senas. Jinai savo mintise taip pagarbiai vadino savo vyrą. Čia supraskim, kad Abraomas niekada nereikalavo tokio pavadinimo. Mums gal šiandien šiek tiek tai rėžia ausį, nes mes esame nukentėję labai nuo tironiško ir despotiško valdžios asmenų esančių valdžios elgesio. Bet su Sara to nėra. Pati Sara reiškia žodį Sarai, princesė. Abraomas ją irgi vadino pakankamai pagarbiai. Reiškia, tai vienas vadino savo vadovu, kitas princesė. Man tiesiog irgi prisimena gal mano senelio gražus elgesys, jog mano močiutė senelį vadindavo tu geresnis už bet kurį karalių esi man. Ir jie buvo tikrai pavyzdinga šeima to požiūriu ir mano tėvai visada iš to sėmėsi. Jie visada su šypsena prisimindavo tos papračius, kaip kas kažką vadina. Tai Saros mintis daug svarbiau negu žodžiai, nes tai buvo mintis, kurias vienas dievas girdėjo ir jinai mintise taip kreipėsi, taip vadino savo, sakykime, tikėjimo bendražygį, savo vyrą. Tai apie Sarą mes žinom labai nemažai. iš jos tylos, iš jos minčių, iš jos pasiryžimo. Ir kita vertus, Sara yra antroji moteris po Ievos, kurios mes šiek tiek staptelėm prie jos personažo. Ir tuo būdu jinai mums susišaukė su pirmaisiais puslapiais Biblijoje, kur pasakyta, jog aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, čia kreipinys buvo į tą gyvatę, lauko žvėrį, tarp tavo palikonių ir jos palikonių. Sara yra ta vėl moteris, kuri kovoja su to lauko žvėrimi. Ir kasgi buvo jisai jos gyvenime. Mes jau skaitėme, kai toje scenoje, apie kai Dievas pažada Abraomui ir Sarai, kad jie turėjo sūnų, jinai kalba, kad neaugi aš patyrisiu džiaugsmą ir jinai pavadina savo išės Edenu. Ar ne, tos žodžiai džiaugsmas yra Edenas. Taigi tai yra susišaukimas, kad ta kova buvo dėl jos nevaisingumo. Nevaisingumas kaip dykvietė. Ar ne? Tai atakavo ją, tai buvo jos realybė. Ir toje dykvietėje jinai pasiekė Edeną, jinai atėjo Edeną, jinai tikėjimu, o ne savo gale, tapo vaisinga. Buvo momentas, kai jis susviravo, kai jie atrodė, kad egiptietė Hagara yra geras sprendimas jos vaisingumui. Ir tada atsimenat, kad jinai pasako tokius žodžius, kad aš pasistatydinsiu per egiptietę. Reiškia, tai tas nuoroda į Babelio bokšto statybą, į moterį kaip statybą, į Jėvos, Dievas statė Jėvą, o Kainas miestą statė, ar ne? Ir Sara nusprendžia pati statytis, pati savo garbę apginti, save realizuoti, ar ne? Tai čia atsiranda tas momentas, kad čia ji pasirenka savo jėgas, savo pasitikėjimą savimi, kaip pasirinkti egiptietę. Kita vertus, vėliau jinai nusisuka nuo to kelio, ir pasirenka tikėjimo keliu, net būnant svetimo vyro hareme, jinai išlieka pasitikinti Dievu, tylinti, nesiskundžianti. Ir tokiu būdu tikėjimu ji paveldi tą jėgą tapti vaisingą. Jinai pasiekė, galima sakyti, Edeną, tik Edena šį kartą jos išės yra. Ir tai yra vat, kova su tuo žvėrimi, pasireiškusi kaip jos nevaisingumas ir kelionė į vaisingumą. Tai iš tikrųjų daug pasakantis personažas. Kita vertus, šita scena seka juk iš karto po Izaoko aukojimo scenos. Ir čia mums reiktų užduoti klausimą, o koks Saros ryšys yra su Izaoko aukojimo scena. Mes tiesiogiai nieko neskaitom apie ją. Skaitom, kad tik Dievas kreipėsi į Abraomą ir Abraomas anksti iš ryto iškeliavo. Bet tai, kad šitos scenos yra sujungtos ir miršta ne Izaokas, o miršta Sara, rabinistiniuose aiškinimuose tai laikoma, kad tai yra susiję dalykai. Kad Saros širdgėla dėl to, kas vyko su Izaoku, yra susiję su jos mirtimi. Tai nereiškia, kad ji netikėjo. Ji lygiai taip pat tikėjo, kaip ir Abraomas, kad Dievas gali prikelti Izaoką. Tai nekeičia to, kad ji išgyveno jo mirtį kaip skausmą. Va. Ir čia yra galbūt tam tikras, na, irgi susišaukimas su tuo, kai mes matome jau ką Izaokas turėjo kaip provaizdį, ar ne, Jėzaus gyvenime ir jo mamos, jo motinos gyvenime skausmą. Simeonas juk Marijai pasakė, tavo siela pervers kalavijas ir tų variantų, kada tas įvyko, yra nelabai daug. Tai yra tikrai turbūt jo sūnaus mirtis. Ir nepaisant to, kad Marija iš Evangelijos aiškinimų galima manyti, kad ji tikrai tikėjo, žinojo, tikėjimo žinojo, kad jo sūnus prisikels, iš kur mes tai irgi žinom, nes iš visų moterų, kurios stovėjo prie Jėzus, prie kryžiaus, evangelistai nurodo, kad visos jos atėjo anksti į rytą patepti kūną, išskyrus vieną moterį, jo motiną. Jinai nėjo prie kapo, nes kaip ir nebuvo prasmės eit, jeigu tu žinai, kad jis prisikėlė. Nepaisant to, skausmas nepakinta. Taip kaip ir Sara žinojo, kad Izaokas, net jeigu ir bus paukotas, bus perkeltas, tai nekeičia jos širdgėlos, kurie išgyveno netenkant Izaoko. Lygiai taip pat ir Marijos širdgėla buvo tokia pati, nepaisant to, kad ji na, pilnai galėjo, na, tiesiogiai nepasakyta, bet mes galime daryti tokią išvadą, galėjo tikėjimu žinoti, kad sūnus bus perkeltas. Tai tuo būdu jos tampa panašios. Ne tik praeitam skyriuje mes skaitome apie Izaoką, kuris be galo panašus, ar ne, yra į evangelijų pasakojimus apie Kristų, medis, kurį jis neša, tekstas, kurio yra pavadintas, Dievas kreipėsi į Abraomą ir sako, savo mylimą į brangų į viengimį. Ta žodis graikiškai išverstamas kaip mylimasis, hebraiškai kaip vienturtis. Iš tikrųjų, evangelistų yra naudojamas tos daug kartų, kai Jėzus yra nuskrimba balsas iš dangaus, tu mano mylimasis sūnus. Toliau tas žodelis, kuomet Dievas iš dangaus scenoje sustabdantį Abraomą aukoti, jisai sako, kadangi tu nepagailėjai savo sūnaus. Tai tas nepagalėjo, apaštalas Paulius romiečiam aštuntam skyriui sako, jeigu Dievas nepagalėjo savo sūnaus, kaip labiau jis nepagalėtų viso kito, irgi tas nepagalėjo. Mes iš praeito skyriaus turim labai daug žodžių, scenų, kuriuose atsikartoja Evangelijoje, Kristaus gyvenime, bet jeigu mes turime tą sūnų, tą brangųjį, tą vienturtį, tai lygiai taip pat ir jo mama yra panaši į Kristaus mamą, ar ne? Panaši tuo, kad jos abi pastojo ant gamtinių būdų, jos abi išgyveno širgelą, aukojant jų sūnus. Tai va tas tikras panašumas ir atspindys pagrindinės minties, vienos iš pagrindinių gijų apie moterį ir drakoną, ar ne apie moterį, kuri nugalės drakoną. Iš pradžios trečios skyrius 15 eilutės mes Saroje pamatome per jos tą nevaisingumo įveikimą tikėjimu. Per tai, kas įvyksta jos išės kaip pedenas, reiškia gyvybė dykumoje atsiranda, ar ne. Ir va tas jai siūlo gudrumu vieną vertus tai pasiekti, kaip ir Jėva jinai tarytum susigundo, kad įgyti išmintį gudrumu pačiai nusiskinti vaisius, bet vėliau Sara pasirenka tikėjimo kelią ir tą gyvenimo medžio, galima pasakyti, kelią, kai jis išžada savęs, eina kuklumo keliu ir tokiu būdu jį įveikia savo nevaisingumą. Tai tos pirmos eilutės mums kalba labai daug, kalba apie labai svarbų personažą, apie jos grožį, apie jos tikėjimo kelią ir jos yra neįprastos ir tuo būdu labai koncentruotos ir jų vieta po Izaoko aukojimo rodo apie tai, kad tos senos yra susišaukančios.
Kiek svarbu yra ta jos mirties vieta, Kirjat Arba arba dabartinis Hebronas ir ten kaip ir yra tų tikėjimo protėvių kapai tame pačiame Hebrone, ten nėra taip jau lengva patekti, kadangi vakarų krantas mes svarstėm irgi viešėdami Izraelį su žmona, ar būtų įmanoma nuvažiuoti, bet nėra ten taip ir paprasta tą kelionę tokį įvykdyti, bet ten piligrimystės vyksta, tai tiesiog žmonės žino, sakykime, arba svarsto bent jau, kad jie yra ten palaidoti, tai kiek mums ta vieta svarbi yra?
Na, vieta, turbūt tas pavadinimas, čia jis reikštų gal kai kurie aiškintų, sako, miestas keturių. Kyla klausimas, kas tie keturi, bet vėliau mes matysim tikrai, kad tie pavadinimai yra neatsitiktiniai. Pavyzdžiui, kai Abraomas derėsis dėl olos, ta olos pavadinimas Machpelos ola, pati ola, žodis, jisai susišaukė su nuogumu, va, o Machpela yra dviguba arba dviejų pora. Ir gaunasi nuoga pora. Tai aiškiai nuoroda būtų į pirmosios žmonės, kurie buvo Edenė nuogi ir na, šitas laukas, jis tarytum kažkuo primena Edeno sodą ir gaunasi, kad jie mirdami, taip simboliškai parodo, kad jų kelionė nesibaigė, na, mirtis jų nesustabdo nuo grįžimo į Edeną, kad tai yra jų kelionė link Edeno. Tai iš tikrųjų tie pavadinimai, jie turi nuorodas į pirmosios Biblijos puslapius, į tos išvestinius, tos pirmapradžios senas apie pirmąją porą, apie sodą ir dažnai na, mums labai svarbu pastebėti, ar ne, tos, sakykime, žaismingumą ir sąryšį su tais tekstais. Tai turbūt toks tų pavadinimų reikšmė labiau.
Jūs girdite Marijos radiją.
Pabandom paskaityti tada nuo trečios eilutės iki pačios pabaigos ir pažiūrėsim, kaip dabar Abraomas tą olą vietą kapui įsigijo. Pasitraukdamas nuo savo mirusiosios, jis kreipėsi į hetitus. Nors esu svetimšalis ir ateivis gyvenantis tarp jūsų, parduokite man vietą kapui pas jūs, kad galėčiau nunešti savo mirusią ir palaidoti. Hetitai atsakė Abraomui, viešpatie klausykis mūsų, tu esi tarp mūsų dievo išrinktasis. Laidau savo mirusią ir rinktinėsi mūsų kapinėsi, niekas iš mūsų neatsakys, ką po tavo mirusiai palaidoti. Abraomas pakilo, nusilinkė hetitams krašto gyventojams ir tarė jiems, jeigu sutinkate, kad aš nuneščiau savo mirusiai palaidoti, tai paklausykite manęs ir užtarkite mane Coharo sūnui Efronui. Te parduoda jis man Machpelos olą, kuri jam priklauso. Ji yra jo lauko pakraštyje, te parduoda mane už visą kainą kapavietį tarp jūsų. O Efronas sėdėjo tarp hetitų. Efronas hetitas atsakė Abraomui, girdint visiems hetitams, visiems ėjusiems pro jo miesto vartus, tardamas. O ne viešpatė, klausykis manęs, aš tau duodu tą lauką ir duodu tau tą olą esančią jame. Aš tau duodu tau ją savo tautiečio akivaizdoje, palaidok savo mirusieje. Tuomet Abraomas nusilinkė krašto gyventojams ir tarė Efronui, girdint visiems krašto gyventojams. O kad tu manęs paklausytum, aš duosiu tau lauko kainą. Priimk ją iš manęs, kad galėčiau ten palaidoti savo mirusieje. Efronas atsakė Abraomui, mano viešpatė, paklausyk mane, žemės laukas vertas 400 sidabrinių šekelių. Kas tai mudviem, ar ne tiesa? Eik ir laidok savo mirusieje. Abraomas susiderėjo su Efronu dėl kainos. Tada Abraomas atsvėrė Efronui sidabrą, kuri buvo išsilygęs hetitams girdint 400 sidabrinių šekelių pagal įprastinius pirklių svarščius. Taip Efrono laukas Machpeloje priešais Mamre, laukas suola ir visais tame lauke buvusiais medžiais perėjo Abraomui, kaip jo nusavybė hetito akivaizdoje. Akivaizdoje visų ėjusių pro miesto vartus. Po to Abraomas palaidojo savo žmoną Machpelos lauko oloje priešais Mamre, tai yra Hebrona, Kanano krašte. Laukas ir ola iš hetitų perėjo Abraomo nusavybę kaip kapavietę. Įdomus toks atrodytų artimųjų rytų derybų pavyzdys, nors iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad net ir tų derybų čia nelabai yra. Tiesiog Abraomas nori gauti lauką, hetitai sako, maloningai duosim kokią tik nori imk, tada jisai išsirenka vieną, Efrono lauką, Machpelos olą, tiksliau ne lauką jisirenka olą, po to jam prisiūlo visą lauką, tada jis sako, gerai, tada aš duosiu tau kainą, tada jis išliksta su jo kainą, tai, bet mes esame jau užkulsiuose kalbėję apie šitą istoriją ne vieną kartą pastarojame metu, tai čia daug labai įdomių dalykų yra, bet galbūt pradėkim nuo to, kad Abraomas prisistato, sakydamas, kad nori nusipirkti vietą, kur laidoti savo žmoną, kaip svetimšalis, ir sako, nors esu svetimšalis, vis dėlto man parduokit šitą. Tai reiškia, kad svetimšalims kaip ir nelabai būtų linkę hetitai arba kitos apskritai šitoje kultūrinėje terpėje ir vietoje svetimšalių tu gal nebūtinai norėtum pardavinėti savo žemės.
Šiuo atveju iš tikrųjų žemės įsigijimas yra statuso keitimasis ir nors mums skaitant atrodo iš tokio pirmo žvilgsnio, kad jam siūlo tiesiog padovanoti, kažką nemokamai leisti pasinaudoti ir atrodo labai dosnus yra pasiūlymas, bet tokiu atveju, jeigu tau nemokamai leidžia pasinaudoti, visada tai gali atšaukti ir tu neturi jokių teisių, reiškia, kitaip tariant, tau leidžia naudotis tol, kol leidžia. Taigi Abraomas nori ne tai, kad būti tokiu nuomininku, ar ne, jis nori būti savininku, jis nori įgyti, dėl to jisai prašo pirkti. Bet tai, kad Abraomas save pristato keleivių, ar ne, arba svetimšalių, ateivių, rodo, jog jis galėjo save pristatyti kaip žemės paveldėtojų. Nes tai Dievas pasakė, kad tu paveldėsi žemę. Ir tokiu atveju jis galėjo kalbėti iš aukšto, sakydamas, Dievas man pažadėjo šitą visą žemę ir jūsų žemė turėtų būti mano, jūs turite atiduoti man tai, kas man Dievo pažadėta. Tačiau pastebėkit, kad jis visiškai nesirėmė to dalyku. Priešingai jis sako, Dievas padarė mane ateivį. Vietoj to, kad jis pasakytų, Dievas man pažadėjo žemę, jis tą slepia, tarytum nuo jų, nesididžiuoja tuo, o pristato save kaip beteisį. Dievas padarė mane beteisiu. Tai rodo Abraomo tam tikrą kuklumą ir nuolankumą. Nors vyksta tradicinės rytietiškos derybos ir reikalingas tam tikras žaismas kainos numušimui, Abraomas nenumušinėja kainos. Jis sumoka iš karto pirmą pasakytą sumą, kas yra šiek tiek neįprasta. Tai rodo, kad jis elgiasi iš tikrųjų labai kukliai ir romiai kažkuria prasme. Ir va, tas ištara viena iš kalno palaiminimo, ar ne, romiejai paveldė žemę, yra labai tiksliai atsispindę Abraomo gyvenime. Jis elgiasi kaip romusis, nedemonstruoja savo privilegijų, nedemonstruoja savo statuso, priešingai pristato save kaip beteisį, maloningai prašo, nesidera, sumoka ir realiai permoka, stipriai permoka už šitą žemę. Beje, kaip ir teisingai pastebėjai, Abraomas prašo įsigyti uolą laidotuvėms, o jam sako, teks pirkti visą lauką, kurio jo nelabai reikia. Tačiau uola atskirai neprasiduoda, teks pirkti lauką, kurio galbūt tau nereikia. Ir už kainą, kuri yra nustatoma. Įdomu, kad kaina yra, kaip sako, kas man ir tau tie 400. Kaina yra nustatoma ne pagal tiek, kiek laukas galėtų būti vertas, bet pagal tiek, kiek tu pajėgi mokėti.
Turto vertintojai nebuvo samdomi šitam
Turto vertintojai procesui. Ne. Kitaip tariant, pažiūrėjo, kad Abraomas gali sau leisti dėl savo brangios žmonos laidotuvių tiek išleisti. Va tiek ir išleisi.
Kaip tau tai tiek.
Kaip tau tai tiek. Ir tokiu atveju Abraomas leidžiasi kažkuria prasme mindžiojamas šitoj situacijai. Visiškai nepanaudoja jėgos, nors ją turi. Nepanaudoja argumentų, kad Dievas jam pažadėjo šitą žemę. Ir čia mes randam tą romumą, jog jis pristato save kaip beteisi, sumoka pareikalautą sumą, įgyja lauką, kurio galbūt jam ne visiškai reikėjo, ir tai, ką Dievas jam žadėjo paveldyti, jo paveldėjimas prasideda va tokiu būdu, labai mums netikėtų būdu, mes turbūt tikėjomės, kad Abraomas kitaip paveldėjo žemę, kažkaip labiau lengvai, kažkaip jinai tiesiog jam bus, tiesiog atiteks, o dabar jam tenka ją brangiai pirkti. Ir toks yra tas paveldėjimo kelias. Romumas, kurį pademonstruoja Abraomas, yra kelias į pažado žemės paveldėjimą. Tai yra negresija, kurią mes matysim Jokūbo sūnuose, kuomet jie su vietiniais gyventojais elgis arogantiškai, visada laikys juos kažkaip žemesniais. Visiškai kita dvasia yra Abraome, kuomet jis romiai leidžiasi, na, tarytum, šiek tiek išnaudojamas, bet nedaro iš tos problemos, sumokio, kiek jo prašo, nes jis nori Sarai pirmiausia kapavietės ir jis mato, kad taip Dievas veda iš tikrųjų į tikrosios žemės paveldėjimą. Romumas yra tas kelias. Dabar, aišku, bent pati bendruomeniai jis tikrai randa didelį palankumą, kad jam leidžia įsigyti. Ne, tai yra neįprastas dalykas, jog jam leidžiama įsigyti žemę, tai yra tam tikra privilegija tapti savininku šitos bendrijos nariu ir tai rodo mums, na, vadinkim, tam tikrą malonę, kurią Abraomas randa vietinių gyventojų akise. Ir tai, kad jis ją pelnė ne kalaviju, ne jėga, bet tuo, kad jis kasė šulinius, jis buvo jiems palaiminimas ir jie tarytum jį sutinka įsileisti į savo bendriją, leisdami jam įsigyti žemę. Tačiau konkrečiai jau sklypo savininkas, jis to pakankamai naudojasi Abraomu ir iššaukė jam pakankamai didelę kainą. Na, archeologija patvirtina, kad už tokią sumą buvo tais laikais galima įsigyti, to sandorių fiksuojami yra, bet greičiausiai tai stipriai permokėta suma, tai yra nu, tokia viena brangiausių sumų, už kurio būtų sudaromi sandoriai. Už lauką greičiausiai tiek nebūtų tiekia mokėta. Tai mes jaučiam, kad yra permokėjimas, Abraomo neprieštaravimas, nesiderėjimas, nekovojimas, na, tokių psichologinio spaudimo nedarimas, kad kuo Dievas jį pašaukė būt, kad jis kukliai leidžiasi būti ateiviu, nors iš tikrųjų Dievo akyse jis yra paveldėtojas.
Kita vertus, jisai turėjo ir iš ko tą lauką tada nusvirti, jeigu nebūtų turėjęs, tai
jis
tada būtų kita situacija.
Jis turėjo iš ko, taip, jis turėjo iš ko, bet panašu, kad kai nustatė kainą, tai ir jam buvo tai brangu, ar ne? Ta kaina buvo pakankamai brangi.
Jam tai kainavo. Ar čia galima tada vesti, jeigu mes taip žiūrėtum tuo vaizdiniu žvilgsniu arba simboliniu tokiu žvilgsniu, kad jeigu mūsų, sakim, to krikščioniškoji pažadėtoji žemė, tai yra tas susivienęs dangus ir žemė, kur viešpats Jėzus karaliauja ir mes galime matyti į veidą įsiveidą, kad kaina yra brangi, sakykime, tos pažadėtos žemės, tik tai jinai yra perkama Jėzaus sąskaita, yra mokama pati brangiausia kaina. Tai ar čia yra kažkokios sąsajos tarp to ar ne, kad irgi tarp, vadinkim taip, senovės Izraelio, pirmiausia Abraomo šeimos, bet po to Izraelio, kaip jie pažadėta žemė ateina, taip pat ir dabar, jeigu tai paralelė tokia vesti prie mūsų tos krikščionių bendrijos judėjimo. Link pažadėtųsios žemės.
Taip, iš tikrųjų, tiek Jozuės kovos, na, mums rodo apie mūsų vidinės, na, disciplinos kovą, ar ne? Įdomu, kad Dievas, sakydamas Jozuėjai, kad atiduodu žemę, toj pačioj lūtėj, jis sako taikyje ir užimk, būk drasus. Ir šiuo atveju atrodo, jeigu Dievas duoda, tai jinai tiesiog bumk ir nukrenta. Mums atrodo, taip mes suprantam tą davimą, bet sekanti jo sakinio dalis sako, kad tu turi kovoti dėl jos. Aš atidaviau. Ta prasme, kad tu laimėsi per sunkią kovą. O kova, atrodo, yra be šansų. Jozuė neturi jėgų nugalėti, jis yra per silpnas, bet Dievas jam pažada, sakydamas, atiduodo jis ir realiai, jam atiduoda pergalę po sunkios kovos. Tai Dievo atidavimas nepanaikina kovos, su kuria krikščionis įeina į pažado žemę. Abraomo gyvenime lygiai taip pat. Dievas pažada, aš tavo atiduosiu žemę, bet šį kartą matom, Abraomui tenka brangiai mokėti. Ir čia daugiau yra Abraomo tas romumas. Romumas, žodis graikiškai, atitiko tą patį, ką mes sakytume žemiausiai socialiniai sluoksniai, be žemės. Na, tu esi, va, tas romus terminas buvo kaip žmogus, kuris beturtis, be žemės, jis yra pažeidžiamas visų kitų. Jis neturi kapitalo, jis negali kur pasislėpti. Ir šiuo atveju, skaitydami šitoj senu, mes Abraomą jį tokį matome. Taip, jis turi pinigų, bet jis yra beteisis kaip ateivis. Jis negali išsireikalauti žemės, jis turi prašyti, kad jam ją parduotų. Vėliau jam tenka permokėti, kitaip tariant, jie pasinaudoja jo padėtimi kaip ateivio. Tačiau paradoksalu, kad tai, kad jis išgyvena tą silpnumą, romumo silpnumą ir yra būdas, kaip jisai paveldi tai, kad Dievas pažada. Tai yra kelias į Dievo pažadus yra per mūsų silpnumą. Per mūsų buvimą silpnume.
Ir ta kova, kur minėjo, tai čia dvasinė kova yra.
Dvasinė kova.
Ne kažkokia kitokia ta kova.
Disciplina, aš kalbėjau.
Disciplina su nuodėme.
Taip, disciplinos kova.
Ir ne tik, dabar, aišku, Senajame Testamente mes kalbėjome jau šiek tiek skaitydami pradžios knygos šeštą skyrių, bet yra tie keisti tokie mums atrodytų dalykai, moderniai, ausiai ir akiai, tos dvasinės būtybės, kurių atrodo knipžda visas tas pradžios knygos naratyvas ir taip pat atsikartojasi ir Naujajame Testamente, ir ne tik pradžios knygų, bet apskritai yra tokia gija tų dvasinių tokių būtybių ir kad ta kova, jinai yra dvasinė ne tik tai su savo kūno disciplinavimu ir savo minčių ir taip toliau ir charakterių ugdymu, bet kad egzistuoja ir tokie kiti keistesni, vadinkim, dalykai.
Nu taip, kitaip turbūt ir nebūtų tos kovos ir su savo kūno silpnumu, jeigu nebūtų tos priešingos dvasinės jėgos, kurią mes čia sutinkame kaip tą veikiantį žvėrį iš dykumos. Ar ne? Mūsų pasakojime būtent jis yra toks ir jis įvairiai pasireiškia. Kartais ir Abraomas ir Sara pasidavė jo gudrumui ir tarytum juose viduje tai veikia, bet vėliau mes matom, kad gyvenimo gale jie pilnai atsidavė romume ir nuolankume Dievui. Ar ne? Tai iš tikrųjų tarytum juose, nu mes matom praktiškai tą pergalę prieš tą žvėrį iš dykumos.
Dar vienas dalykas, kuris krenta į akis, tai yra Mamrė, tai yra pati ta vietovė, kuri ne vieną kartą kartojasi, čia 17 eilutėj, Machpelos ola ar Machpelos laukas, Efrono laukas Machpeloje priešais Mamrė, ir ta ola visais tame laukė buvusiais medžiais, tai vėl Mamrė, Mamrės ažolai, kitoje vietoje irgi yra rašoma. Ir tie medžiai, dabar galim prisiminti šiek tiek ir medžių vėl tą giją. Dabar nebereikalo tikriausiai jie paminėti, dabar, kad yra ola ir tada...
Ir medžiai. Taip, mes jau sakėm, kad ola turi sąskambį su nuogumu, vadinkim, lygiai taip pat Machpela yra pora, arba dviguba, arba pora, ir mes sutinkam tarytum medžių apsupta nuoga pora, ar ne? Tai jeigu taip išversti medžių apsupti jie nuoga pora, na, akivaizdus sena yra viena, Jėva yra domas ar nesodė. Tai šiuo atveju įvairūs tie tokie pastebėjimai, autorius taip rašo tekstą, kad skaitytojas, ar ne, jisai asocijuotų, kad čia įvyksta kažkas panašaus su pirmaisiais Biblijos puslapiais, su ta pirmaja žmonių pora. Ir tai, kad Abraomo kelionė šitoj pažado žemė, jinai negali baigtis šitą žemišką pažado žemę, kad jinai juda toliau ir mirtis nėra kliūtis, kad per mirtį jisai juda į pajudės link to dangaus ir žemės susijungimą. Tai šiuo atveju, kad mirtis nėra taškas, kuris nutraukia šitą kelionę. Tai va tokia yra viltis, kad šiuo atveju, kad nežemiškoj perspektyvoj mes matome Edeną, bet mirtis nėra kliuvinys taškas toje kelionėje. Dabar tai nereiškia, kad krikščioniškas požiūris į dangaus karalystę tarytum kaip pomirtinė karalystė. Ne, tai nėra taip. Ta karalystė yra Kristuje. Jinai prasideda nuo krikšto, yra su ja susijungimas, ar ne, tada mes pradedame joje gyventi ir mirtis nėra kliūtis. Per mirtį perėjimas yra, įėjimas pilnai į tą karalystę. Tačiau krikščioniškų požiūrių dangaus karalystė, ji nėra pomirtinė. Ta prasme, ji nėra tai, kas yra pomirties, tai yra tai, kas yra su Kristumi. Ir tai, kas yra su Kristumi, mirties yra nesukliudoma. Mes daugiau taip sakome, kad tu pradedi šitoje Dievo karalystėje ir joje, po mirties pasieksi galbūt tą pilnumą, bet pradedi gyventi čia. Labai svarbus krikščioniškas požiūris.
Bet kad ir ta pilnatvė yra ne tik tiesiog po mirties, bet mirusiųjų prisikėlime.
Mirusiųjų prisikėlime.
Ir naujame danguje ir naujoje žemėje.
Perkeistoje žemėje ir danguje.
Taip. Jo, nes čia daug būtų galima apie tai kalbėti, bet iš tikrųjų taip kažkaip iš akių dažnai šita tema pasileidžia ir atrodo, kad ta krikščioniška viltis yra kažkokiu tokiu dvasiniu, ne iki galo aiškiu pavidalu būti danguje. Kad ir ką tai reikštų, o atrodo galutinė biblinė viltis yra, kad Kristus galiausiai sugrįš ir įsteigs savo naują kūrinį, pilnai išpildys ir įvyks mirusiųjų prisikėlimas ir mes turėsim panašius kūnus kaip Kristus ir va čia yra ta pilnatvė. O tas tarpinis etapas, jis yra, kaip Paulius rašo paštalas, geriau netgi būti yra su Kristumi negu dabar, bet tai yra negalutinis dar taškas, kurio mes laukiam.
Taip, ir čia labai svarbu pabrėžti, kad Dievas nesunaikins žemės kaip tokios, bet jie perkeis. Tai reiškia, kad tai, kas yra prasminga jo šiandien, išlieka. Ir prasminga yra meilė. Kitaip tariant, kad krikščioniška eschatologija ir va tas požiūris į galutinį tikslą, jisai kaip tik suteikia jėgų kažką prasmingą daryti čia ir dabar. Nes tai, ką aš darau čia ir dabar, jau yra Dievo karalystės dalis. Nes jeigu vat, mes mastom, kad viskas ar taip numirs, bet paskui bus prikelti kiti kūnai, irgi atrodo, tai kodėl aš turiu gyventi šitą gyvenimą, kokia prasmė. Todėl, kad jau ir dabar aš dalyvauju toje karalystėje, tai, ką aš darau meilėje, šiuo atveju nesunyksta, jinai išgyvena, reiškia, tai tampa prasminga kažką gerą nuveikti, padaryti šitą pasaulį geresnį, nu, kaip sako, ar ne, ir reiškia, kad kažkuria prasme geresnį, daugiau Dievo karalystės jame, jeigu bus. Kitaip tariant, aš esu labiau motivuotas gyventi ir turiu vilti, kad vis tik geris nugalės, reiškia, aš turiu tokią, na, kad ir kaip man nesisektų, aš vis tik žinau, kad galutinai tai nugalės, reiškia, aš investuoju į gerą perspektyvą, aš esu optimistas ir turiu energijos kažką daryti. Nes tai šiuo atveju ta krikščioniška perspektyva manyje neslopina noro gyventi ir kažką nuveikti čia ir dabar. Priešingai, ji užkuria manyje, kadangi aš žinau, kad mano pusė nugalės. Meilės darbai išliks.
Bet ką daryti tada su tokia eilute Naujame Testamente, kur parašyta, kad viskas sudegs galiausiai, viskas pasibaigs?
Perkeis. Tam pasakyta, kad tam tikri elementai, ar ne, tie elementai...
Elementai sudegs.
Sudegs, bus perkeisti ugnyje, mes galim taip mąstyti, kad atsiras kokybiškesnė materija. Tai šiuo atveju materialus daiktai, jo, jie savaime vertės neturi ir laikas juos sunaikina, čia nereikia kažko labai matyti. Bet mes suprantame, kad tai, ką šiandien darom savo gyvenime, jeigu tai yra meilėje, tai šitie dalykai išliks. Nes jie jau dabar yra dalyvauja dangaus karalystėje. Tai vat, dangaus karalystė nėra pomirtinė karalystė, ji yra ir dabar esanti. Ir prisikėlimo viltis rodo, kad tai, kas dabar yra, bus atnaujinti ir pakeista. Reiškia, tai turi prasmę. Reiškia, aš turiu optimistiškai dalyvauju ir darau tai, ką darau. Pats susiminėja apologetika. Reiškia, geras požiūris į eschatologiją duoda gerą energijos užtaisą kažką daryti čia ir dabar.
Paskutinį dalyką gal ką būtų verta mum aptarti, kalbant apie šitą skyrių, yra tai, kad Hetitai Abromą vadina viešpačiu. Sakė, viešpatė klausykis mūsų, tu esi tarp mūsų Dievo išrinktasis. Gal du momentai čia yra. Vienas tai, kad jie atpažįsta Abromę, kad jis turi kažkokį gilų sąlytį su Dievu ir jis yra Dievo išrinktasis. Bet dabar, kokia ta hetitų religija, jeigu taip anachronistiškai mes vadintojom iš viso, nes tokio dalyko kaip religija pavadinti yra labai sunku, dar, sakykim, tuo metu, kad tai tokios perskiros griežtos nebuvo, čia mes vėliau esam tą perskirą tokį vedę, bet jų požiūris į pasaulį, į žmogų ir į Dievą, tai nėra lygiai toks pat, tas jehvistinis būtinai, ne? Bet jie vis tiek atpažįsta, kad kažkaip, aš nežinau, kiek mes žinom visų pirma apie tą hedytų tokį pasaulyje vaizdį, tai čia vienas dalykas, o kitas dalykas dėl to žodelio tarp, nes čia parašyta yra, tu esi tarp mūsų Dievo išrinktasis, o po to parašyta, kad Efronas sėdėjo tarp hetitų. Tai ar čia tada mes tik vertimą turim tokį ir hebrajiškai visai kažkaip kitaip čia būtų, ar iš tikrųjų ta žodelis tarp, kad Abromas yra, tu esi tarp mūsų Dievo išrinktasis, tai kad net tu tarsi esi aukščiau už Efroną, kuris yra tarp mūsų, tarp hetitų jisai yra ir sėdi tarp mūsų, o tas yra, sėdėjimas reikia matyti kažką reiškia, o jisai yra aukštesnis už jį.
Šiuo atveju pardavėjas ar ne, žydų komentatoriai pastebi, kad na, iš stilistikos kalbos atrodo, kad jis neseniai buvo patekęs į vyresniųjų tą elitą, ar ne, iš jų atstovų ir tarytum Dievas specialiai paruošė jam na, vietą, kad jis kaip tik pakliūtų ten ir galėtų Abromui parduoti. Bet terminas, kurį čia išrinktasis, iš tikrųjų yra tu esi Dievo kunigaikštis. Va, ir jie įvardina jį, kad Abromo bendruomenė yra tarytum miestas, kurios jis yra kunigaikštis, nes būti kunigaikščiu reikia turėti tautą, kurią tu valdai, arba miestą. Ir šiuo atveju Abromas jų akise tampa gyvuoju keliaujančiu miestu. Tai va čia labai svarbus niuansas, kad jie įvardina bendruomenę, kuri yra savarankiška, autonomiška ir nepaisant to, kad Abromas sako, aš esu tarytum ateivis, ar ne, tik tai praeivis, jis sako, ne, mes pripažįstame, kad tu esi keliaujantį valstybę. Vadindami jį kunigaikščiu, jie pavadina ir visus jo žmonės kaip tą valstybę arba gyvuoju miestu. Ir čia mums yra miesto tema labai svarbi, kad Abraomas ieško miesto, bet sakėm, kad jis beieškodamas tampa miestu, miestu be sienų, kitokiu miestu, ne to grobikišku smurto naudojančiu miestu, bet nuolankumo ir kuklumo demonstruojančią bendruomenę. Jisai unikaliai turėjo savyje ir egiptiečius, ir iš Damasko, ir iš Babilono, iš Mesopotamijos žmonės. Jis įvairios kultūros prie jungėsi, tų žmonių buvo daug. Ir tai, kad, na, tai tikrai unikalu, kad skirtingos kultūros žmonės galėjo apsijungti iš esmės tikėjimo pagrindo ir būti Abromo namų dalimi. Ir va tie žmonės pastebi jo bendruomenės unikalumą, pripažįsta, kad jį yra na, suvereni, su jie galima turėti santykius. Prieš tai buvo sudaromas taikos sutartis, sandoros, kurios sudaromas tik tai tarp lygiaverčių valstybių. Kaip šiandien aš privatus žmogus negaliu sudaryti sutartį su valstybe, ar ne? Tik valstybė su valstybė sudaro tarptautinę sutartį. Tai Abraomui yra pripažįstamas tas tarptautiškumo standartas, miesto kaip valstybės standartas. Čia mums labai svarbios mintis yra.
Ačiū visiems, kurie buvote kartu su mumis, esate, viliuosi ir būsite. Ačiū Jums, Pauliau. Jeigu ką esate praleidę, rasite apologetika.lt YouTube kanale, grojaraštyje Biblijos slėpinėje. Su Laurynas Jacevičius, apologetika.lt kurėjas. Laidą vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Klausėtės Biblijos slėpinių. Jeigu norite aplankyti apologetika.lt iniciatyvas, įskaitant ir šitą, galite tai padaryti apologetika.lt /parama. Dar kartą ačiū visiems, iki kitų susitikimų. Sudiev.
Sudiev.